Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Only Cognitive Behavioral Therapy Book You'll Ever Need, karya Andrei Nedelcu, adalah buku pengembangan diri psikologis yang memperkenalkan terapi perilaku kognitif atau CBT sebagai pendekatan praktis untuk menghadapi masalah emosional sehari-hari. Buku ini berfokus pada strategi yang dapat dipakai pembaca untuk memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku, lalu mengubah pola yang membuat masalah terasa semakin berat. Cakupannya cukup luas, mulai dari depresi, kecemasan, insomnia, pikiran intrusif, sampai kemarahan. Karena ditujukan sebagai bacaan mandiri, buku ini tidak berusaha menggantikan terapi profesional, tetapi memberi kerangka dasar dan latihan yang mudah dipahami. Nilai utamanya ada pada penggunaan CBT sebagai keterampilan, bukan sekadar teori. Pembaca diajak melihat bahwa tekanan psikologis sering dipertahankan oleh kebiasaan berpikir dan bertindak yang berulang. Dengan mengenali pola tersebut, seseorang dapat mulai merespons masalah dengan cara yang lebih terarah, realistis, dan terkendali. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, hubungan pikiran, emosi, dan perilaku sebagai dasar kerja CBT. Gagasan utama buku ini adalah prinsip dasar CBT, yaitu pikiran, emosi, dan perilaku saling memengaruhi. Dalam kerangka ini, penderitaan psikologis tidak hanya dipahami sebagai akibat peristiwa luar, tetapi juga sebagai hasil dari cara seseorang menafsirkan peristiwa tersebut. Misalnya, situasi yang sama dapat menimbulkan respons emosional berbeda tergantung pada pikiran otomatis yang muncul. Jika pikiran itu cenderung menyalahkan diri, membesar-besarkan bahaya, atau melihat masa depan secara gelap, emosi yang muncul biasanya menjadi lebih intens. Buku ini menempatkan CBT sebagai pendekatan yang berguna karena ia memberi titik masuk yang konkret. Pembaca tidak harus menunggu keadaan berubah total. Mereka dapat mulai dari mengamati pikiran, menilai apakah pikiran itu akurat, lalu mencoba respons perilaku yang lebih membantu. Penjelasan seperti ini penting karena membuat masalah emosional terasa lebih dapat dipetakan. Alih-alih melihat depresi, kecemasan, atau kemarahan sebagai sesuatu yang sepenuhnya di luar kendali, CBT memperlihatkan bagian mana yang bisa dilatih, diuji, dan disesuaikan cara bertahap. Kedua, menghadapi depresi dan kecemasan melalui pemeriksaan pikiran otomatis dalam pembahasan tentang depresi dan kecemasan. Buku ini menekankan pentingnya mengenali pikiran otomatis yang muncul cepat dan sering tidak diperiksa. Pada depresi, pikiran semacam ini dapat berbentuk penilaian negatif terhadap diri sendiri, anggapan bahwa keadaan tidak akan membaik, atau kesimpulan bahwa usaha apapun percuma. Pada kecemasan, pola yang sering muncul adalah antisipasi bahaya, perkiraan terburuk, dan keyakinan bahwa seseorang tidak mampu mengatasinya. CBT bekerja dengan cara memperlambat proses ini. Pembaca diajak memperhatikan apa yang mereka pikirkan saat emosi meningkat, lalu menanyakan apakah pikiran itu didukung bukti yang cukup. Pendekatan ini bukan berarti memaksa diri berpikir positif. Justru kekuatannya ada pada evaluasi yang lebih seimbang. Jika sebuah pikiran terlalu ekstrem, pembaca dapat merumuskannya kembali menjadi pernyataan yang lebih realistis. Dengan begitu, intensitas emosi dapat menurun, dan tindakan yang diambil menjadi lebih sesuai dengan keadaan nyata, bukan hanya reaksi terhadap rasa takut atau putus asa ketiga. Insomnia dipahami sebagai pola kebiasaan yang dapat diubah. Salah satu ciri menarik buku ini adalah memasukkan insomnia sebagai bagian dari masalah yang dapat dibantu dengan strategi CBT. Dalam konteks ini, sulit tidur tidak hanya dilihat sebagai persoalan biologis, tetapi juga sebagai pola yang sering dipengaruhi oleh kecemasan, kebiasaan malam hari, dan cara seseorang memaknai tidur. Banyak orang yang sulit tidur akhirnya mulai takut pada waktu tidur itu sendiri. Mereka menghitung jam, mengantisipasi kelelahan esok hari, lalu semakin tegang. CBT membantu memecah lingkaran itu dengan mengamati hubungan antara pikiran tentang tidur, respons tubuh, dan perilaku yang mempertahankan masalah. Strategi yang dibahas secara umum dapat mencakup penataan rutinitas, pengurangan perilaku yang membuat otak tetap waspada, dan perubahan keyakinan yang terlalu kaku tentang tidur. Nilai praktisnya adalah pembaca belajar, melihat insomnia sebagai pola yang bisa dipelajari ulang. Meski tidak semua gangguan tidur cukup ditangani sendiri, pendekatan ini memberi dasar untuk mengenali faktor psikologis yang sering membuat tidur semakin sulit. Keempat, pikiran intrusif dan kemarahan ditangani dengan jarak psikologis. Buku ini juga menyasar dua pengalaman yang sering membuat orang merasa kehilangan kendali, yaitu pikiran intrusif dan kemarahan. Pikiran intrusif adalah pikiran yang muncul tanpa diundang, sering terasa mengganggu, dan dapat membuat seseorang takut terhadap isi pikirannya sendiri. Dalam sudut pandang CBT, keberadaan pikiran semacam itu tidak otomatis berarti seseorang akan bertindak sesuai pikiran tersebut. Yang lebih penting adalah bagaimana orang menafsirkannya dan bagaimana mereka merespons. Jika pikiran intrusif dianggap sebagai bukti bahwa diri mereka berbahaya atau rusak, kecemasan biasanya meningkat. Pada kemarahan, pola yang serupa terjadi ketika interpretasi terhadap situasi menjadi sangat cepat, misalnya merasa diremehkan, diserang, atau diperlakukan tidak adil. CBT membantu menciptakan jarak antara pemicu, penafsiran, dan tindakan. Jarak ini memberi ruang untuk memilih respons. Pembaca dapat belajar mengenali tanda awal kemarahan, memeriksa asumsi, dan menunda tindakan impulsif. Dengan demikian, tujuan utamanya bukan menekan emosi, melainkan mengelola reaksi agar tidak memperburuk masalah. Buku ini memosisikan CBT sebagai perangkat latihan mandiri yang terstruktur, sebagai buku bantuan diri. Karya Andrei Nedelcu tampaknya menekankan CBT sebagai perangkat latihan yang dapat digunakan pembaca di luar ruang terapi. Ini penting karena CBT memang dikenal sebagai pendekatan yang terstruktur dan berorientasi keterampilan. Pembaca tidak hanya diminta memahami konsep, tetapi juga menerapkan langkah praktis, seperti mengidentifikasi pola pikir yang tidak membantu, menantang kesimpulan yang terlalu cepat, dan mencoba perilaku baru yang lebih adaptif. Kekuatan format seperti ini adalah aksesibilitas. Orang yang baru mengenal CBT dapat memperoleh bahasa dan alat dasar untuk memahami pengalaman emosional mereka. Namun, posisi buku ini tetap perlu dibaca secara realistis. Masalah psikologis yang berat, berulang, atau disertai risiko keselamatan tetap memerlukan bantuan profesional. Buku ini lebih tepat dipahami sebagai pengantar praktis dan pendamping refleksi pribadi. Nilainya terletak pada kemampuannya menyatukan beberapa masalah umum dalam satu kerangka yang sama, sehingga pembaca dapat melihat pola lintas masalah. Bukan memperlakukan setiap gejala sebagai sesuatu yang sepenuhnya terpisah. Kesimpulannya, buku ini paling cocok dibaca oleh orang yang ingin memahami CBT secara praktis, terutama jika mereka sedang menghadapi kecemasan, suasana hati rendah, sulit tidur, pikiran intrusif, atau kemarahan yang sering mengganggu. Pembaca yang menyukai penjelasan langsung dan berorientasi langkas, kemungkinan akan mendapatkan manfaat lebih besar daripada mereka yang mencari kajian akademik mendalam. Secara praktis, buku ini membantu pembaca memberi nama pada pola mental yang sebelumnya terasa kabur. Secara intelektual, buku ini memperkenalkan cara berpikir CBT yang menilai hubungan antara tafsir, emosi, dan tindakan secara sistematis. Dibandingkan banyak buku sejenis, posisinya menonjol karena menggabungkan beberapa masalah umum dalam satu paket strategi, bukan hanya berfokus pada satu diagnosis atau satu jenis gejala. Pendekatan ini membuatnya berguna sebagai pintu masuk bagi pembaca awam yang belum tahu masalah mana yang paling dominan dalam diri mereka. Meski begitu, kelebihannya bukan pada janji penyembuhan instan, melainkan pada penyediaan kerangka kerja yang sederhana, dapat dipraktikkan dan cukup luas. Buku ini layak dipandang sebagai panduan awal yang membantu pembaca mulai membangun kebiasaan berpikir dan bertindak yang lebih terarah, sambil tetap menyadari kapan dukungan profesional diperlukan. Jika Anda ingin mendukung Andrei Nedelcu, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.